Եկեղեցու հրապարակը լիքն էր զինվորներով, բայց շրջակայքում չարագուշակ լռություն էր։ Դրությունը չէր փոխվում նաև մի քանի բերանվացների ներկայությունից, որոնք եկել էին տարագրությունը դիտելու և միացել էին զապթիեներին։ Անթաքիեի և խոշոր գյուղերի մարդկային կոյուղին չորս կողմից իր կեղտաջրերը ուղղել էր դեպի յոթ գյուղի հովիտը։ Բոբիկ, կեղտածեպ ոտքերով, գաղտագողի գալիս էին Մենջիլիեից, Համբլասից, Բոստանից։ Գալիս էին Թումամից, Շահսինիից, այն երաբից, անգամ հեռավոր Բելեդես շեյխից։ Անզուսպ ընչակախցությամբ լի աչքերով խժռում էին տները։ Հարավից, էլ Ակրա լեռնային շրջանից եկած արաբ գյուղացիները, իրենց կրունկների վրա հանգիստ պպզած, սպասում էին յուղալի դեպքերի։ Լույս էին ընկել նույնիսկ մի փոքրիկ խումբ անսարիներ, Մարգարեի ամենաստորին, ամենաիրավազուրկ խավը, կիսաարաբ ազգազուրկ ճորտերի խաժամուժը, որին ընձեռվել էր այլ մարդկանց հանդեպ սեփական գերազանցությունը զգալու մի հազվագյուտ հնարավորություն։ Կազմ պատրաստ սպասում էին նաև մի քանի մուհաջիր, պատերազմից խույս տված դասալիքներ, որոնց կառավարությունն ուղարկել էր երկրի խորքը, իսկ այժմ բարեկամաբար հրավիրել էր տիրանալու հայերի ունեցվածքին, հատուցելու իրենց կրած վնասները։ Այս սրտաբաց հասարակության կողքին ինչ տարօրինակ տեսարան. շրջան կազմած կանգնել էին թանձր չադրաներով պարուրված կանայք։ Նրանց աչքերը երկչոտ էին, բայց հրացայտ։ Անկասկած պատկանում էին լավագույն խավերին։ Առաջին իսկ հայացքից դա կարելի էր գուշակել։ Այդ էին վկայում գլխներին քաշած թանկարժեք շղարշները, չադրաների գործվածքը, նեղլիկ մաշիկները կամ փայլուն կիսակոշիկները, որոնց մեջ ամփոփված էին նրանց օղակազարդ ոտքերը։ Այս կանայք եռանդուն կերպով մասնակցելու էին նպաստավոր աճուրդին, որին և անհամբեր սպասում էին։ Դեռևս շաբաթներ առաջ Սուեդիայի և Էլ Էսքելի կանայք իրեն սենյակներում քչփչում էին։
«Օ, բա չեք իմացել, այդ քրիստոնյա չեղացները իրենց տներում արմանք զարմանք բաներ ունեն, ոչ տեսել ենք, ոչ էլ կարող ենք հեշտ ու հանգիստ գնել»։ «Իսկ դու հեչ եղել ես հայերից մեկն ու մեկի տանը»։ «Ինքս չեմ եղել, բայց մոլլայի կինը ամեն բան էլ տեղը տեղին պատմել է. Այնտեղ կգտնեք համպահարաններ, համհանդերձարաններ, դրանց վրա փոքրիկ աշտարակներ կան, փոքրիկ սյուներ և պսակներ, շատ քիչ խսիրներ ունեն, որոնց վրա մարդիկ սովորաբար գիշերները քնում են, իսկ ցերեկները փռում գետնին. իսկական մահճակալներ ունեն, ծաղիկներով և մանկական գլխիկներով զարդարված, մի բան, որ աստված արգելում է. Դրանք տղամարդու և կնոջ համար են, մեծ, ոնց որ վալու կարգը. կգտնեք ժամացույց, որի վրա ոսկեզոծ արծիվ կա նստած, կամ թե միջից կկույ է դուրս թռչում և կանչում. Ահա, տեսնում եք, դա էլ ապացույց է, որ հայերը դավաճաններ են, թե չէ այդպիսի կահ-կարասի ոնց պիտի կարողանային բերել Եվրոպայից»։
Կանանց ուշքն ու միտքը կահ-կարասին էր, չնայած ձանձրացել էին ամենաշքեղ գորգերից, արույրե բնակներից և պղնձե տապակներից։ Չարագուշակ լռությունը հանկարծ պայթեց։ Ոստիկանապետը, որն արդեն վաղուց զոհի էր սպասում, նետվեց գյուղի բնակիչներից մեկի կողմը։ Սա անզգուշաբար կանգնել էր իր տան շեմքին։ Գեղչուկին քարշ տվին հրապարակ։ Ոստիկանապետի դեմքին նայող նիսկույն կնկատեր, որ նրա աչքերը իրարից տարբերվում են։ Աչը խոշոր էր, անթարթ, իսկ ձախը փոքր, կիսով չապուռած։ Որքան էլ ռազմատենչ և սպառնալից թվային ոստիկանապետի ֆելդֆեբելական բեղերը, որքան էլ առաջ ցցված ծնոտը նրան մարդասպանի տեսք տար, միևնույն էր, նա իր անհամաչափ աչքերով դատապարտված էր ահավոր ծիծաղելիության կամ ծիծաղելի ահավորության։ Մշտապես գիտակցելով իր թերությունը, վախենում էր ծիծաղելի տպավորություն թողնելուց, և այդ պատճառով էլ չափազանցության աստիճան ընդգծում էր իր էության և արհեստի սարսափելիությունը։ Ի բնե գրեհիկ լինելուց բացի, ստիպված էր նաև դաժանություն խաղալ։ Նա փորձեց իր անթարթ աչքը ոլորել, երբ հայի վրա գոռաց.
«Ի՞նչ է ձեր վարդապետի անունը,
Ինչ է ձեր մուխթարի անունը?
Գյուղացին կիսաձայն հայտնեց նրանց անունները. Հետևյալ վարկյանին 100 հոգին էլ հրապարակով մեկ ոռնացին.
Հեյ, Հայկազուն, որտեղ ես թաքտվել? Քեբուսյան, դուրս արի! Հեյ, Հայկազուն, հեյ, Քեբուսյան!
Տեր Հայկազունը եկեղեցում սպասում էր այդ ազդանշանին. Այսօրվա հանդիսավոր պատարակից հետո իր սարկավագների հետ ծնրադիր մնացել էր խորանի առաջ, առանց սրբազան հանդերձանքը հանելու. Նա զապթիեներին ուզում էր ներկայանալ իր պաշտոնի ամբողջ շուքով և վեհությամբ. Այս նկատառման մեջ լավագույն ձևով դրսևորվում էր տեր Հայկազունի էությունը. Արտաքին հանդիսավորությամբ նա հոգեբանական նպատակ էր հետապնդում. Ծիսական թափորները և հոգևոր հանդերձանքի շքեղությունը ամեն մի արևելցու համակում են սրբազան սարսուռով. Տեր Հայկազունը հույս ուներ, որ իր վարդապետական տեսքով կմեղմացտի զապթիեների գրեհկությունը. Եկեղեցում մայր դռնից նա դանդաղ դուրս եկավ, ոսկեզարդ և ծիրանափայլ. Գլխին շողշողում էր եպիսկոպոսի հունական բարձրադիր թագը, իսկ աջ ձեռքին հայկական ծեսի վարդապետական գավազանն էր. Իրավի տեր Հայկազունի վեհաշուկ տեսքն ազդեց ոստիկանապետի վրա. Նրա մարդակերական հաչոցը արդեն հնչում էր անվստահ.
«Քահանան, դու ես? Ամեն բանի համար պատասխանատու ես, ամեն բանի. Ասացս հասկացար»։
Ի պատասխան տեր Հայկազունը խոնարեց անարյուն դեմքը, որը պայծառ արևիտակ թվում էր կրծքի վրա լուր հանգչող մի կտոր խունգ. Ոստիկանապետը զգաց, որ իրեն սպառնում է քաղաքավարությունը, այսինքն՝ թուլամորթությունը. Սկսեց ճպճպացնել նաև ուռած ձախաչքը. Այս երկու հանգամանքը նրա մեջ առաջացրին անզուսպ կատաղություն. Ճիշտ ժամանակն էր Մյուդիրի, ոստիկանների և վարդապետի աչքի առաջ ցուցադրելու իր կործանարար ամենազորուժը. Բռունցքները բարձրացրած գնաց դեպի տեր Հայկազունը. Բայց մեծագույն անախորժություն զգալով հանդերձ, կանգ առավ ամոթալիորեն պատշաճ հեռավորության վրա. Փորձեց սարսափ ազդել գետ ձայնով, ինչպես պարտավորեցտում էր հրամայող անձնավորություն լինելու հանգամանքը.
«Պետք է հանձնես զենքերը, ձեր բոլոր զենքերը, ասացս հասկանում ես? Ինչքան էլ բազարի մեյմուն ձևանաս, մեկ է, դու ինձ պատասխան կտաս գյուղերում գտնված ամեն մի դանակի համար»։ «Մեր գյուղերում զենք չկա»։
Տեր Հայկազունն այս ճշմարտությունն ասաց շատ հանդարտ և որոշակի. Մինչ այդ, Մուխթարի տան մութ նախասենյակում ներկայացվում էր մի փոքրիկ տրագիկոմեդիա. Դրա վերջնային եղավ, որ համայնքի ծեր քարտուղարը, խորամանկ մորուքը ցնցելով, դուրս նետվեց. Դարպասը նրա ետևից իսկույն փակվեց. այսպիսով, Մուխթար Քեբուսյանը իր երկարամյա ծառայության ամենածանր պարագայում ոչ այնքան փափկասրտորեն նրան վստահեց իր պաշտոնը. Դժբախտ կեղծ Մուխթարը, կավճի գույն ստացած, թպրտում էր զապթիեների թևի մեջ, որոնք ծերունուն քարշտալով տանում էին իրենց հրամանատարի մոտ. Նա թոթովելով կրկնեց տեր Հայկազունի խոսքը.
«Մեր գյուղերում զենք չկա»։
Կարծեցյալ Մուխթարի դողահար անձնավորությունը ոստիկանապետին շատ հարմար թվաց. Դա նրան անվերապահորեն համոզեց, որ ինքը աստվածատիպ շանթարցակ է. Օդում շաչեց նրա ոստիկանական կաշվե մտրակը.
«Ավելի վատ ձեզ համար, եթե զենք չունեք»։
Այստեղ առաջին անգամ միջամտեց կարմրավուն աչքերով Մյուդիրը. Սալոնիկցի երիտասարդը անասելի ցանկություն զգաց քրիստոնյա քահանայի ներկայությամբ ցուցադրել, որ իր և պետության ամենահետամնաց գավառի ոստիկանական այդ թափթփուկի միջև անդունդ կանգաց, և ինքը նրանից այնքան է հեռու, ինչքան երկինքը երկրից. Իթիհատն այլևս չի կազմակերպում հնաոճ ջարդեր. Իթիհատը նուրբ քաղաքականություն է վարում. Իթիհատը երկաթյա կամքով իրագործում է պետական անհրաժեշտությունը, ըստ կարելվույն խուսափելով անտեղի խստություններից. Մարդիկ դասյարակված են արդիական ոգով, թշնամի են ամեն առիթով բռունցք գործադրելու եղանակներին, նույնիսկ գնահատում են նյարդեր ունենալը. Մյուդիրը թռուցիկ հայացք նետեց վարպետորեն հարդարած իր երկար եղունգներին, ապա խիստ հարգալից դիմեց վարդապետին, այն վտանգավոր սիրալիրությամբ, որ հիանալի կարողանում էին կիրառել կենաց և մահվան տնորեն բոլոր պաշտոնյաները.
«Գիտես, թե ինչ է որոշված ձեր վերաբերյալ»։
Վարդապետը լուրդ և խորազնին նայեց նրան. Մյուդիրը, այդ համարձակ հայացքից փոքրին շփոթված, մատնացույց արեց ծանուցագրերը.
«Կառավարությունը որոշել է ձեզ տեղափոխել. ձեզ տրվելու է նոր բնակավայր»։
«Իսկ որտեղ է լինելու այդ նոր բնակավայրը»։
«Դա ոչ իմ գործն է, ոչ էլ ձեր. Իմ անելիքը միայն ձեզ հավաքելն է, իսկ ձեր անելիքը միայն քայլելը»։
«Երբ ենք ճանապարհ ընկնելու»։
«Միայն ձեր վարմունքից է կախված, թե ձեզ ինչքան ժամանակ կտան, որ գործներդ կարգի բերեք և պատրաստ լինեք հրամանի համաձայն ճանապարհ ընկնելու. պարզ է»։
Համայնքի քարտուղարը, որն արդեն վերագտել էր ինքնատիրապետումը, շինծու հնազանդությամբ հարցրեց.
«Իսկ ինչ կարտոնեք հետները ստանենք, էֆենդի»։
«Միայն այն, ինչ կարելի է տանել ձեռքով կամ շալակած. մնացած բոլորը, ձեր արտերը, այգիները, կալվածքները, տներ, անշարժ թե շարժական գույքով, այս տարվա նիսան ամսի 15-ից մինիստրության հրամանով պատկանելու են պետությանը. Մայիսի 5-ի վերաբնակության վերաբերյալ օրենքով ձեզ նախկին հողերի դիմաց տրվելու են նոր հողեր. ամեն տնատեր կարող է խնդրագիր ներկայացնել, հատուցում պահանջել մայր մատյանով հաստատված իր սեփականության դիմաց. խնդրագրի համար 5 ղուրուշի դրոշմանիշ է հարկավոր. դա էլ կարելի է ճարել ոստիկանական վարչությունում»։
Այս պաշտոնական ներբողը այնքան անուշ և ներդաշտակ հոսեց շիկահերի շուրթերից, կարծես խոսքը վերաբերում էր այգեգործական ինչ-որ կարգադրության։ Մյուդիրը բարյացակամորեն բարձրացրեց ցուցամատը.
«Ձեզ համար ամենից լավն այն կլինի, եթե գործը չբարդացնեք. ոչինչ չավերեք, ոչինչ չփչացնեք, այն ինչպես որ կա, հանձնեք պետությանը»։
Տեր Հայկազունը զույգ ձեռքը մեկտեց դեպի սալոնիքսի դիվանագետ երիտասարդը.
«Մյուդիր, մեզ ոչինչ էլ հարկավոր չէ. դա մեզ ինչով կօգնի. վերցրեք ինչ որ գտնեք, դռները բաց են»։
Առաջնությունը խլող Մյուդիրի մեղմ խոսելաձևը ոստիկանապետին գրգռեց. Չէ՞ որ վերջին հաշվով ինքն էր տարագրության միակ տնորենը, իսկ այդ թուղթ մրոտողը կայմակամի կողմից նշանակված ուղեկցող է, ուրիշ ոչինչ։ Եթե այդ գրասենյակային քաղցրալեզու մկանը թույլ տա երկար բարակ խոսելու, ապա ոչ ոք այլևս չի հավատա, թե ինքն է Անթաքիե քաղաքի ոստիկանապետը։ Նա անթարթ աչքը չռեց, նմանեցրեց Գոմեշի արնակալած աչքի. երկու լայն քայլ արեց դեպի Տեր Հայկազունը, կարչեց շքեղ նախշակար շուրջառից.
«Հենց հիմա կբերես, առաջս կդնես 600 հրացանը»։
Տեր Հայկազունը երկար նայեց գետնին, այնտեղ ուր պետք է դներ հրացանները, ապա հանկարծ այնպես կտրուկ ետ քաշվեց, որ քիչ մնաց կապիտանը վայր ընկներ։
«Ես քեզ արդեն ասացի, որ մեր գյուղերում ոչ մի հրացան չունենք»։
Մյուդիրը ժպտաց, հերթը նորից հասավ նրան։ Առանց աչքերը ոլորելու, առանց գորգորալու, միայն քաղաքական խորամանկությամբ պետք է մոտենար նպատակին։ Նրա ձայնը հնչեց մտահոգ բարյացակամությամբ։ Պատրաստ էր հայերի համար գտնել փրկության որևէ երկ։
«Տեր Հայկազուն, ներիր հարցիս համար, որքան ժամանակ է, որ դու վարդապետ ես այս կողմերում»։
Անորոշ սիրալիրությունն անհանգստացրեց Տեր Հայկազունին։ Նա կիսաձայն պատասխանեց.
«Աշնանը, վարդավառից հետո, կլրանա 15 տարին»։
«15 տարի? Սպասիր. ուրեմն մեծ հեղափոխության ժամանակ դու արդեն 8 տարի յողոնոլուքումն էիր»։ «Ապա քրքրիր հիշողությունդ. այդ թվականին միթե դու հրազենով լիքը մի քանի արկղ չստացար, որ ձեզ տրամադրվեց 5 կառավարության դեմ պայքարելու համար»։
Մյուդիրը ծառայության էր անցել պատերազմը սկսվելուց հետո։ Հետևաբար այդ հարցը տալիս էր կամ ինքնաբերաբար, կամ նկատի ունենալով, որ Իթիհաթը Սիրիայում ևս դաշտակից տեր որոնած կլինի, ինչպես Մակեդոնիայում և Անատոլիայում. Չգիտեր, որ ճիշտ նպատակին է խփել. Տեր Հայկազունը գլուխը դարձրեց իր հոգևոր օգտականների կողմը. Սրանք դեռևս չէին համարձակվում ցած իջնել եկեղեցու սանդուղքից. Վարդապետը թրուցիկ շարժումով վկայակոչեց նրանց.
«Մի ուդիր, ձեր հոգևորականները գուցե զենքով գործ տեսնեն, բայց մեզ մոտ դրա կարիքը չկա»։
Այդ վտանգավոր պահին համայնքի քարտուղարը կշտամբանքով լի ողբ բարձրացրեց.
«Ախր միշտ խաղաղ ապրել ենք, և սա է մեր հայրենիքը հավիտենական ժամանակներից ի վեր»։
Տեր Հայկազունը մտամոլոր նայում էր Մյուդիրին և կարծես իրոք ստուգում էր սեփական հիշողությունը.
«Ճշմարիտ է, Մյուդիր.
այն ժամանակ նոր կառավարությունը կայսրության տարբեր բնակավայրերում հրացաններ բաժանեց, այդ թվում նաև հայերին. եթե տարիքդ ներում է, պետք է հիշես, որ զենք հանձնողներին բոլոր համայնքները ստացականներ էին տալիս. Կայմակամն այն ժամանակ քեզպես Մյուդիր էր, և ինքդ էր ղեկավարում հրացաններ բաժանելու գործը. պետք է, որ այդպիսի մի ստացական պահած լինի, քանի որ նման կարևոր բաները դեն չեն գցում. հավատացած եմ, որ քեզ առանց ստացականի մեզ մոտ չէր ուղարկի, եթե մենք իրոք զենք ունենայինք»։ Տեր Հայկազունի առարկությունն անհերքելի էր. իրավի, Հյուքյումեթի արձանագրական բաժինը վերջին օրերին տակտ ու վրա էին արել այդ ստացականի պատճառով. Նահիհեներից շատերի տված ստացականները գտնվեցին. Սուեդիան բացառություն էր, և կարծես 1908 թվականին իրոք ոչ մի զենք չէր ստացել. Կայմակամը հակառակ էր պնդում, բայց ոչ մի ապացույց չկար. Տեր Հայկազունը սառնասրտորեն հասավ իր նպատակին. Նրա առավելության պատճառով թունավորվեց Մյուդիրի դիվանագիտական հիանալի հանդարտությունը. Սալոնիքսին ձայնը հեգնաբար խստացրեց.
«Ի՞նչ բան է ստացականը, ջնջոց! Այսքան տարի հետո ի՞նչ կարող է հաստատել»։
Տեր Հայկազունը ձեռքն անտարբերությամբ թափա արեց.
«Եթե մեզ չեք ուզում հավատալ, ինքներդ փնտրեցեք»։
Ավելորդ ձանձրալի սակարկությանը վերջ տալու մտադրությամբ կապիտանը իր ոստիկանական թաթը ծանրորեն իջեցրեց վարդապետի ուսին.
«Հա, կփնտրենք շան որդի, բայց երկուսիդ էլ կալանքի տակ եմ առնում, քեզ ու Մուխթարին. ոնց որ ուզեմ, էնպես էլ հետներդ կվարվեմ. ձեր կյանքը իմ քեֆից է կախված. եթե հրացանները գտնենք, ձեզ կմեխենք եկեղեցու դռանը. իսկ եթե չգտնենք, կհրամայեն, որ ձեզ կախենք կրակի վրա»։
Երկու զապթիե շղթայեցին Տեր Հայկազունի և քարտուղարի ձեռքերը. Մյուդիրը գրպանից դուրս բերեց մի փոքրիկ քարտոց և սկսեց կարգավորել իր երկար եղունգները. կարծես այդ ձևով նա իր ափսոսանքն էր հայտում պետականորեն անհրաժեշտ խստության արդիվ, միաժամանակ ցույց տալով, որ ինքը, իբրև քաղաքացիական պաշտոնյա, զինված իշխանության դեմ ոչինչ անել չի կարող. Բայց և այնպես չմոռացավ նախազգուշացնել ձանձրացած մարդու ձայնով.
«Գերեզմանատները չմոռանաք. հրացանների և փամփուշների համար դրանք շատ ապահով թաքստոցներ են»։
Այս բանն ասելուց հետո Մյուդիրը գնաց զբոսնելու, մնացածը թողնելով անհամաչափ աչքերով Մուավինին. Զարզանդ տարածողի հրամանով անձնակազմը բաժանվեց մանր ջոկատների. Ձերբակալվածների մոտ մնացին միայն մի քանի պահակ։